Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 26 martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň şeýlede vilayet, etrap, şäher hakimiýetleriniň geňişleriň agzalarynyň saýlawy geçdi. Saýlaw topary tesbirçilige hasaba alynan 3,5 million saýlawçynyň arasyndan gatnaşan 91.12% bolandygyny aýtdy. Ýöne ýurdun durly künjeklerindäki habarçylarymyz Güräýmäge ýurdun siýasy durmuşyndaky bu möhüm waka ýylatyň azgylyklaryna bildirendigini we telewidenie ýabarlygçylar üçin ýetlenen taýla uçastyklaryndan başgalaryna degişlilikde has ady adamyň gelendigini aýtdylar. Olar ses berilişiň dowamyndaky mümkin bidüzünçiliklere hem saýat boldular. Aşgabatda habarçymyz ses bermäge baranda saýlaw resmiýetleriniň kanuny ters ýagdaýda özü bilen birlikde maskalasynyň beýlik agzalaryna niýetlenen bülletenleri hem berendiklerini aýtdy.
Saýlawçylaryň sanawy şeýlede bülletenleriň berilenligi baradaky kagyzlar hem bir faýly çatylman olar aýry-aýrylykda A4 formatyndaky sahypalar görnüşinde oňarylypdyr. Bu elbetde beýle bolmaly däl, ýogsa öňler hasap kitaplarynyň mysalynda çatylan kagyzlarda saýlawçynyň ady familiýasy görkezilýärdi. Häzir ýa-da däl netijede bu mümkin galplyklara ýol açyp bilýär.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Ýa-da tak ses berilsikden 20 gün çemesi öň resmiýler saýlaw çakylyklaryny paýlananlarynda raýatlaryň daşary ýurtlardaky garandaşlarynyň deregine hem ses bermeli boljakdyklaryny duýdurupdylar. Azatlygyň Balkandaky habarçysy hem Sewitiň bir näçe saýlaw uçastygyna aýlandy we ses bericileriň gatnaşygynyň pes bolandygyny gördi. Ol edil paýtagtda hem bolýaly bir saýlawçynyň beýlik maskala agdalarynyň bir näçesiniň adyndan ses berendigini aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň biri ses berişligi bolanygyňlanmanyň pesligini kandidatlar barada az, hatda asla hiç zat bilinmeýändigi bilen düşündirdi. Bular ýaly garaýsy ýurdun beýlik künjeklerindäki ýasyzlar hem habarçylarymyza beýan etdiler.
Депутатлыгы кандидатлар барыда хеч сат билмейер, олар дыны мәжлисте отырып, чапак чарпма үчін беленілер. Ол кім болынды да хеч хелі парқы йоқ. Бұ сайлау атландырлиян чәрі хамалы дейердің бір чопоның ойынларыны хайват білен мал ятағы ковянны мен дейер.
Деп, балқанны хабарчимызын сөкбеттеші беледі. Левабдакы хабарчимызда сес вермәге геленлерін хем өзінің, hem de maskala agdalarynyň bülletenlerini sandygy açyk oklayandygyna saýat boldy.
Türkmenabat şäherindäki esaslandyrylan ençe meşhur sanda drama teatrındaky baş kitapxanadaky we ak öýdäki saýlaw uçastyklaryna aýlandym. Goramaçylyk işlerini mowallimleri we terbiýeçileri mejbury çekipdirler. Emma her uçastykda ses bermäge gelen diňe sanlyja adam gözeýildi.
Dip lewapli habarçymyz gurrun berdi. Mardaky habarçymyz hem televizyny üçin suraty düşürilmeli ýa-da barlygçylaryň aýlanmagy mümkin saýlaw uçastyklaryndan maskalaryna tanlyja adamyň gelendigini bellidi.
Adamlar munun köpçülüklüğün çeyresini yada salyanlığına ettiler. Video düşürülmeli uçastıkları büdcetçileri elttiler. Şeyle de hekimetlerin beylikli çeyrelerini devamlı katnayan yaşulları çektiler. Merkezden uzaktaki sevitlerin ilati nemenin sayılığı deyip bu çeyreden bir havardığına ettiler. Mutal için Zehmet Dayhan birleşimindeki uçastıkların bir yerine asla da sayılığı gelmendir. Ol yere berkidilen muallimler ses verişlik utaryança oturup yol başçıların önünden tavşırışı ýaly ähli zat talaba laýyk geçdi diýip hasabat berdiler.
Diýip marly habarçymyz gurrun berdi. Durly sebitlerdäki habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň tasdiklaýşy ýaly saýlawlara gelmedik raýatlar öý kitabyndaky hasaba alynan sebite görä hamaly ses berendigi ýaly hasaba alınypdyr. Azatlygyň yerli söhbetdeşleri deputatlygy dalaşgärleriniň saýlanyp seçilmeginde we olaryň deputatlygy hüdürlenmeginde korrupsiýanyň pary piskesiň rol oýnaýandygyny hem ünsiz çekýärler. Gurrunga giden bidüzünçilikler we umumyň ses berilişiň geçişi boýunça saýlawlary we salat alşyklary geçirmek baradaky merkezi topardan maglumat almak başartmady. Saylawlara yurtdaki avtoritar rejimi goldayan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekçiler Partiýasy, Agrar Partiýasy we Raýat Toporlary jemi 258 dalaşgary hudurlady. Solordan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getirilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde geçirilen bu sesberlisiň dowamında häkimeti tanqidi garaýan, ýagny opozisiýon dalaşgärleriniň ýokdugy bellinilýär. Saylaw resmiýetleri sesleri tanamak işleriniň dowam etdirilýändigini we netijeleriniň ýakyn günlerde 3-4 günüň içinde mälim ediljekdigini aýtdylar. Türkmen häkimetleriniň saylawlaryň giň bähleşik etasynda geçirilýändigini öňe sürmelerine garamazdan ýurdun 30 ýyllyk garasyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen saylawlaryň hiç haýsy awraýly halkara saylaw synçylary tarapyndan azat we adalatly hükmünde ikrar edilmedi. Amerikanyň döwlet departamenti adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2022-nji ýyl hasabatynda Türkmenistanda raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini paragçylykda çalşyp bilmezligi, siýasata gatnaşmaklygyň çynnyky we esasy çäklendirilmegi, häkimet ulgamynda köp salan korrupsiýa ýaly problemlary aýratyn belledi. Galy berse-de habarçylarymyz saýlawlaryň öň ýany we ses berişlik güni yurtta internet üçünçülüğünde ve VPN hizmetlerinde böktönstüklerin dörendigine aittiler. Türkmen saylavlarına gözükçülü etmek üçün qarasız devletlerin arkalasığı kurumasının finç misisi hem de Evropada hopsızlık ve hizmetlastık kurumasının demokratik institutlar ve adım kukları varadaki bürosunun saylavlar boyunca baha beri stoporu geldi. Türkmenistan'ın parlamenti 2021-ci yılda iki palatalı ulgama geçirildi. Yönü suyunun başında kaytadan yekı palatalı ulgama övrüldü. Mundan son Novut'taki parlament saylawlary ıglan edildi. İşsizinde Türkmen parlamentinin ıhtiyarlıkları beylik devlet institutlarında bolsiyali ören çäkli bolmagynda galyar. Yine bir bellemeli yagdy. Ýekşembe günü prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatdaki saylaw uçastygyna baranında bir saylaw resmisiniň onuň ses berilişige gymmatly wagtyny sarp edip gelendigine minnetdarlyk bildirmegi hem häkimetleriň ýurdun siýasy durmuşundaky bu möhüm waka berýän ähmiýetiniň derejesini belli bir derejede görkezýär. Ýagny görnüşinden Berdimuhammedowyň wagty mejlisiň saýlawlarından has ähmiýetli bolup çykýar.
Hormatly prezidentimiz, öz halkymyz üçin irgimsiz zähmet çekip, bizim bu saylaw günümizde gymmatly wagtymyz sarp edýändigiňizde saylaw toparmyzyň adyndan köp sag bolsunmy da aýdýarys.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe gazanç üçin köp barýan ýurdy bolmagyny esim lukmançylyk, siýahatçylyk üçin hem meşhur. Her ýyl müňler çadym lukmançylyk hyzmatlary şol sandy plastik hirurgiýa puda üçin Türkiýe barýar. Türkmet Bowotunyň habaryna görä ýangy ýakynda Türkmenistanyň raýaty Stambuldaky hususy klinikalaryň birinde geçirilen kiçi operasiýanyň netijesinde öldi. CNN Türk telekanalının habarına göre Türkmenistan'ın 46 yaşlı raýaty Aylar Kurhanova aşgazyna botoks ornaştırmak önce edilen operasiýanyň netijesinde botoksyň aşy ulanylanlygy sebäpli ýogalypdyr. Bu ýagda 24 martda Stambulyň Tuzla etrawyndaky keselhanada ýüze çykdy. Süt lukmançylyk barlygynyň gidişinde 2 lukman tutsak edildi. Şeýlegin bu habarda klinikada bejerge alýan ýatagalaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň şikayet edenleriň köpdügi polisiýa ýüz tutanlaryň hem bolan logaýdylar. Stambulyň Tuzla şäherinde aşgazyny botoksyny etdiren ýatagalaryň käbiri gözlerini gamaşýanlygyny, ýürek bulanma we ýokary gan basyşy ýaly ýagdaýlardan diýilen ýerler bu şikayetler bilen hassalar prosedurany ýerine ýetiren hassahanasyna hem beýleki ýakyn hassahanalara ýüz tutdylar diýip CNN Türk habar berdi. Bu maglumatı göre dergavların neticesinde 31 adamın bir mengzer şikayet veren İstanbul'un ve İzmir'in keserhanelere yüzlenenlük anıklanıp tırsağlığı saklayış ministerliğinin toporları İstanbul ve İzmir keserhanelerine varıp kutsağlı dergavı geçiriptir. Amalı için ulanılan dermanlar ele salınıptır ve bağırlıktan geçiriliptir. Dergavların neticesinde dermanın dozadan artık ulanılandığı anıklanıptır. Derman klinikasının eyesi ve iki lukman tutsak edildi. Lukmanlar ve farmaseft son boş edildi. Ama Türkmenistan'ın rayetinin ölümü sebeple lukmanlar yine de kayıtadan tutsak edildi. Dergav devam eder deyip senin Türk haber verdi. Türk telekanalı ATV haber, Peskeli Botox'ın aşka adına ornaştırılmağının neticesinde 250 hasanın ecir çekenliğini haber verdi. Маглуматты Түркменстанын раятынын педаларын бийриди кайдалар. Соңра кескетленчи алы бир чаганын эжеси 43 жашлы Айлар Корханова өң бейнесин эдилен ул операциядан соң ашкадына ботокс операциясы оңа кадаган эдилип тур операциянын эйден онун халы агырлашты ва ул реанимация бөлүмүнө кечирилди. Шол жерде арыдан чыкты дилип АТВ хабар телевидениясы хабар берди. Ашкадына ботоксун орноштурулмагы онун ийми тиңдирилишине хаялла диар ва ашкаданын белли бир жерлерине etmek usulü adatça xorlanmak için ulanılıyor. Türkiye'deki lokmançılık hizmetleri Türkmen rayetlerinin arasında meşhur hesaplanıyor. Türkiye'de işleyen Türkmen lokmanlarının azatlık radyosuna aitmağına göre sonku dövürde plastik hirurgları yüz tutuyan Türkmenistanlıların sahne hem köpülüyor. İng meşhur hizmetlerin arasında burnu ütkütmek ve gözleri giyiniltmek hem ulaltmak proseduraları ağdalıyor. Türkiye keselleri anıklamak ve becermek oyunca İng meşhur 10 dünya yurdunun hatırını giriyor. Her yıl yüzler Çımın adam becerigi üçin Türkiye var yar. Türkiye'nin Statistika İnstitutu'nun 2022 yılın noyabr ayında çap edilen haberine göre yurda yılda 1 milyon töwerege adam becerigi üçin bar yar ve bu urdan gelen girdeji 1 milyard dolardan geçer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepligär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň häkimetleri her ýylyň 7-nji aprelinde bellenilýän bütün dünýä saglyk gününi mejburi köpçülükleýin çäreler bilen bellemäge taýýarlanýar. Munyň bilen bagly vilayetiň dürli etraplarından 1000-den gowrak büdjet işgäri Türkmenbaşy şäherine getirildi.
Olorun arasına sağlık koruyuşu ve polisi işgərləri, şeyli de prokuratura, bilim, kaziyet edarlarının, həkimliklerin, bankların, uova ve etrap arçınlıklarının hemine beylik edarlarının işgərləri var. 1200 şemet büdjeti işgəri 26 martta Türkmenbaşy'a geldi.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 27 Mart'ta aittı. Büdjet işgärleri bilen bir hatarda velayetin orta ve yukarı hüner mekteplerinde okuyan talipler 7 aprelde geçirilecek ve avada şehirçesinden başlanacak köpçülükleyin velisipet sürmek çaresine katnaşarlar.
İdara kârhanaların her birinin işgär sahne vura 3-10 adım aralığını işgär bıçara gatlaşman edildi. Olur Türkmenbaşydaki mihman hanalara yerleştirildi. Cemaat huzurluğu idaralarının işgärleri 1970-nji ýyllarda gurulan Hazar mihman hanasına lukmanlar ve organ işgärleri Balkan mihman hanasına yerleştirildi.
Deyip habarçı belledi. Şunlar Aşgabatdan gelen rejissörler çäre gatnaşanlar bilen duşukları geçirip olara nirede nädip yörümöldükleri, velisipetleri nädip sürmöldükleri barada tayarlık işlerini geçiriyerler. Türkmen televiziyası üçün öňünden reportajlar hem tayarlanýar diýip habarçy aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä häkimetler çäre gatnaşýanlardan täze sport egneşigini we velosipedi satyn almagy talap edýärler. Adatça bolşaly idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary munyň üçin işgärlerden pul ýygnadylar.
Ýolbaşçylar Sultanda mektep müdirleri munyň döwlet derejesindäki çäredigini aýdyp pul vermekten boyun kaçıran işgärleriň nähili işsizdigine garamazdan işinden boşadyljakdygy barada haýbadatdylar.
Deyip bereketli bir mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu velosipedin bahasy 3800 manada barabar bolup, bular golaýda hökümete ýakyn adamlar tarapyndan daşary ýurtlardan Türkmenistana getirildi.
Çäre gatnaşan her bir adamyň çykdyjysy 6000 manada barabar bolýar.
deyip muallim belledi. Adatlık bu yağdaylar varada velayet ve şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri adatçı bütün dünya sağlık gününde yurdun payitahtında ve sevitlerinde köpçülükleyin velosiped sürmek çaresini geçiriyerler. Bu çare bütçet işerlerinin ve talipların münglörçesi mecburu katnaştırılıyor. Türkmenistan'da Türkmen hükümetinin başlangıcı bilen Birleşen Milletler Kuramasının baş assembleyası tarafından bütün dünya velosiped günü ilan edilen her yılın 3. iyununda hem köpçülükleyin velosiped sürmek çaresi geçiriliyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve teyde mağlumatlarını topsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Orada aynın devam ediyen günlerinde şu günler ağız bekleyen adamlar ve meçitlerde taravana madına katlayan adamların sani geçen yıllarla dengeştirilerini köpeliyer deyip Adatlık Radyosu'nun marvulayetine haberçiler ve çeşmeleri mağlumat veriyerler. Bu aralıkta ilat arasını ağız beklemek de eplerinin meşhurluk kazanyan makali bazarlarda ve sevdan okutlarını ağzı karitlarının bakaları gımmat olmağına galiyar. Yerli yaşayıcıların bir neşesi ağız bekleyen adamların köpülmeğini gariplikten ecir çekeyen hocalıkların imit önümlerinin tığşıytlı peydalanmak tağırlaları. Şol bir vaatta ağda sır sadakalarına katlaşmak istekleri bilen düşündürüyerler.
Yönükey adamlar hazır öz hocalıklarında imege ağdıkları kaygı olunsan ağdaçar berip bilmeyerler. Gariplikten ecir çekeyen adamlar, yiyeceğini ve giyeceğini zordan tapyan adamlar az değil.
Deyip bir marlı yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Adatlık'ın haberçileri son kuyularda sevitte hususana orada aynı meçitlere katlayan adamların sanının köpülüyenini, adamların arasını ağız beklemek meyillerinin yokorluğun yanını ve ağızçıl sadakalarının adamlı olyanını haber veriyerler.
Orada ayında ağzını bekleyen adamlar köpüldü. Meçitlerde tarava namazına barayan adamların sanı arttı. Kabir etraplarda adamlar meçitlere sığmayar.
Deyip marlı yaşayıcılar adatlığın haberçisine gurrun verdi. Kabir yerli moğlalar bu yağda yurtta prezident çalışanın sonra dinarları azar verilmeğinin aradan ayrılmağı ile ilteştirmeye finansiyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmen hükümetleri vaatıl devlet siyasetini vaat etmekte yerli moğlaların ve din vekillerinin hizmetlerinden peydalanıyorlar. Bu aralıkta devlet ile ilteşip olmadık moğlalara basış ediliyor. Sevitte dinarların sanının köpülmeğini yurtta din vicdan adatlarının teorevinek çayaklendirmelerin koğuşmağı ile düşündürmeye çalışan moğlaların devlet bilen iltişigini anıklap bolmady. Yöne din vekilleri ozolki ýyllarda Türkmenistany din ibadatlaryny amal edýän adamlaryň şol sany namaz okýan raýatlaryň howpsuzlyk gullukluklarynyň ýerlerli ýygyrlamalaryny tedewar galanyklaryny tasdiklaýarlar. Indi Hudaýa şükür ýaşlar meçide gelip başlatdy bir yerli molla Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Yöne beýlik tarapdan yerli synçylar orada aýna ilat arasyny din meyillerinin artmağını yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklarla bağlanıştırıyorlar.
Şunlar genişlikte her gün bir kısanı gruplu hataplanyan hocalık ağız bekleyen adamlar için ağız açar sadakalarını beriyer. Garip hocalıklar çağalarını orada ayında namada durup meçide katnamağı ündeyerler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar ve hocalıklarda çağaları ağdaçar sadakalarına katlaşmağın masagat berliyanını belliyarlar. Yerli finçler ozolkiyların tecrübelerini salgılanıp orada aynın tamamlanmağı bilen ilat arasını dini meylerin eğitiliyanını aydiyarlar. Şolbrovatta yerli uradaçların arasını dine nahar üçün ağdaçar sadakalarına barayan onay diyan adamlar var.
Dine ağdaçar sadakalarına katnaşıp, dürlü görünüşlü iyir iyimişlerden karınlarını doyurmak üçün ağızlarını bekleyendiklerini aydıp, orada ayında meçide katnayandıklarını boyun alayan adamlar var.
Deyip adatlığın haberçisi mağlumat verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurt rayetlerinin hukuklarını, şotanı oların din vucdan adatlığını çeklendirmekte tankit ediniyar. Adatlık odalık yıllarda Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıklardan ve gariplikten ecir çekeyen adamların sanının yıl sayın köpülmek bilen Dünya qarın doyurma üçün toy sadakaları görünen adamların sanının artanlığını xabar verdi. Bu aralıkta sevit bazarlarına ve sevdan okutlarına azıq karitlarının yokuru baxas saklanıp qalyar. Hazatlığın havarçısı kəvir azıq önümlerinin bir kiresinin sonku baxalarına uğrunu. Pomidor 22 manat, soğun bazarda 16 manat, dükkanlarda 20 manat, kartoshka 9-12 manat aralığına, qoyun eti 50 manat, sığır eti 60 manat, tuğu hiline göre 20-40 manat aralığına bakılanyar. Günebakar yağı 26-28 manat. Orada aynı en geçkinli haritların biri olan hurma 15-25 manat aralığına bakılanyar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu xabarlar günnülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Sonki 24 saatin devamında Donetsk sevitinde güyüşlü sövüşler devam etti deyip Ukrayin harvaları 27 Mart'ta aytti. Maglumatta Rusların veyran edilen Bakhmut şehrine basışı devam ettirip Donetsk sevitinin başka bir şehir olan Avdiyevka'nı barha köp nişanı alyandığı hem aydıldı. Sonki 24 saatin devamında parahat ilattan 2 yaşaycı öldü. Oların biri Harkiv sevitinde nevelli encamın partlamağı beylikse Rusya'nın Donetsk sevitindeki Slavyansk şehrine edin hücumun neticesinde helak boldu. Prezident Volodymyr Zelenski Slavyansk'a edilen hücumun videosunu özünün Telegram kanalında paylaştı. Rusya Federasyası tarafından terrorçılık bilen başlanan başka bir gün. Agresi devleti Slavyansk'a hücum etti. Qıynan sağın bir sani ölen adam ve dürlü derecede yaradar olan pidalar bar. Vakanın bolun yerinde ehli işgərler işleyer, kömük ediliyer deyip Zelenski aytti. Basıvalcı güy Güçler harvı ve infrastruktura nişanalarını bir kimsiz bombalamağı devam ettirip, parahat ilahtan yaşayıcılara ziyan yetirip, adam yitkilerine sebep bolyan mahalı, Ukrayin güçleri Bakhmut'ta ve onun tövörüğünde 60'dan qovrak Rus hücumunu iyide serpiktirdi deyilip, Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baştabının gündelik hasabatında belleniliyer. Düşman terror taktikalarını ulanyan mahalı, Ukrayna'nın tutuş teritoriyasına raketa ve hova darbalarının amala aşırılmağının ihtimallığı yokarı bolmağında qalyar deyip, başta Rus hücumlarında esasanım Avdiyevka'nın, Liman'ın, Kupyansk'ın ve Mariinka'nın nişana alınyandığını hem belledi. Ukrayna'nın quriyer güçlerinin serkerdesi General Alexander Sirski 27 Mart'ta uruş zonasının birinci hatarına barıp görün vaktında Bakhmut'taki yağdayın hem işe qiyin bolmağında qalyandığını aytdı deyip, Ukrayna Qorunmuk Ministerliği aydiyarı Sirski Bakhmut'ta ve onun tövereğinde bol geçen hazırkı sövüşlerin en güçlü depkinli dövrüne yetendiğine, düşmanın adam resurslarında, yaralarda ve harvı encamlarda epesli yitki çekendiğine, ama hücum operasyalarını devam ettiriyendiğini belledi. Ukrayna'nın harvaları Rus güçlerinin öz ünsünü Bakhmut'tan 100 kilometre gün orta gün vatarda yerleşen Avdiyevka gönüktürüyen yalı olup görünyendiğini hem aydiyar. Avdiyevka'da iyidiklerle amala aşırılayan Rus hücumları cemiyetçilik hizmetlerinin ehlisinin yapılmağına ve şehir işgərlerinin evakuatı edilmeğine getirdi. Uruştan ozol 30 min tövörü ilatı olan şehirde dini 2 min tövörü yaşayıcı kaldı. Avdiyevka 2014 yılda nere Rusya tarafından koldanyan güçlerin gözövçülüğündeki Donetsk'den dini 20 kilometr demiradık günde orada yerleşer. Şehirin harva administrasiyasının başlığı Vitali Baravash 26 Mart'ta Telegram'da paylaşan mağlumatında Avdiyevka'nın Rusların güçlü hücumları neticesinde post-apokaliptik filmlerden bir yere örülendiğini aytdı. Gadaplı sövüşlerin arasında Zelenski 26 Mart'ta Ukrayna'nın yukarı harvı ve Antu resmiler bilen duruşuk geçirip uruş liniyasının yağdayı ve Ukrayna'nın korunuşunu güçlendirmenin yolları barı da maslahat etti deyip Ukrayin prezidentinin edarası aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.